21 minūte. Labrīt, labu apetīti.
Jā, mēs laik pa laikam satiekam arī mūsu klausītājus, un mūsu klausītāji atnāk pie mums ciemos, paskatīties, kā tad radios konto izskatās no iekšpuses, un šorīt mūsu apciemē mūsu klausītājs Raivis. Labrīt, Raivis. Iedošu tev mikrofonu.
Nē, ir Raivim ir jau mikrofons.
Jā.
Var runāt tajā pašā mikrofonā. Jā,
labrīt, labrīt, labrīt.
Raivis ir zobārsts, doktors Raivis Sirdnieks. Labrīt, Raivi.
Labrīt.
Un cikā mums sanāca tieši kā reiz ar Valdi no rīta saruna par zobu tīrīšanu. Kā tas nāks, ka cilvēks tagad, nu tā kā mūsu gadījumā, mēs no rīta mājās neēdam brokastis, mēs ēdam pēc tam šeit darbā. Es, piemēram, no rīta pamostoties, nu tā kā es eju dušā, tad un es iztīru zobus, jo tas ir stāsts par rīta kaut kādu, nezinu, rīta rutīnu. Savukārt mums bija saruna ar kolēģi, kurš saka, kādā sakarā tu no rīta tīri zobus, ja tu neesēdusi, jātīri ir pēc brokastiem.
Jo es esmu dzirdējis tādu teoriju, ja tu izvēlēsi, nu, tīrīt zobus vakarā, tu mīli savu otru pusīti. Ja tu izvēlēsi tīrīt zobus no rīta, tu mīli kādu kaut kur citur.
Nopietni arī tāda teorija.
Nu kā, nu pareizi, jo tad vai nu tu rūpējies gulētējot, vai nu tu rūpējies dodoties
bet gan, ārā, gan domā. Neder, gan neder.
Nu tās jau ir tā jau maskēšanās vidiņa.
Labrāk, kā tur ir no zobārsta viedokļa ar to zobu tīrīšanu no rīta?
Nu parasti jau pēc paēšanas, tad tas skaitās tas pareizais, kad būtu jānotīra, mēs noņemam mīksto aplikumu, un ar zobu pastas palīdzību mēs iegūstam mutē noteiktu pH līmeni. Un šis pH līmenis noskaņo emāliju tā, ka viņa ir mazāk caurlaidīga un baktēriju skābe grūtāk tiek iekšā zobu emālijā.
Bet vēl jau var apēst vienkārši tur tās pareizās košļenes un visu. Un taču,
košļenes nenoņems aplikumu. Jā, tātad mums ir svarīgi mehāniski notīrīt zobus un tad mēs varam turpināt
dienu. Mums ar Valdi vajadzētu turēt darba, atvilknē, zobpastu un zobirstu, un pēc tam, kad mēs šeit esam pēduši brokastis, aiziet un iztīrīt zobus, vai ne?
Nu, pēc teorijas it kā jā. Jā, bet es, piemēram, arī saviem pacientiem saku, ka pati svarīgākā zobu tīrīšana ir vakarā, pirms gulētiešanas, jo tad tās baktērijas tur klusībā ļoti labi var darboties. Jā,
un ja neiztīra.
Jā, neiztīra. Uh-huh. Jā. Un no rīta, ja piemēram, es pa naktīm nēdu, līdz ar to nu, man it kā nebūtu vajadzība no rīta tīrīt, bet forši ir atsvaidzināt elpu un tā diena pašāka.
Vēl esmu dzirdējis tādu lietu, ka izrādās, ka to zopas nevajag skalot ārā pēc tam.
Jā, pilnīgi taisnība. Mums gan ir pierasts, ka mēs viņu tomēr izskalojam ārā, jo tā ideja ir tāda, ka ja mēs iztīram un izskalojam, mēs aizvācam visas labās lietas, minerāļus un izspļaujam ārā.
Kas bija zopastā?
Jā.
Jo tu esi izvēlējis pareizo.
Jā, protams. Te ir runa vispār tikai par pareizām lietām.
Vēl esmu dzirdējis, ka tikai negaršīgās zobpastas ir pareizās. Visas pārējās ir nepareizās.
Nu, tā gluži nav, bet nu, drusku ir jāpalasa, jāpaskatās, kas viņā ir iekšā, cik fluorīdi ir daudz, ir noteikts skaits. Nu, tā kā galvenais ir mehāniski iztīrīt.
Galvenais, pirms tu pieņem lēmumu un salasies visādas gudrības internetā, labāk parunājies ar savu zobā.
Mums ir ciemiņš mūsu klausītājs, doktors Raivis Sietnieks.
Jā, paldies.
8.25. Radio Kontakt.